talosszony.
Sét. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Crossroads, raskrsnica na kraju sveta, u senci stoletnog hrasta. Niko ne zna šta se tu tačno ukršta u oblaku prašine i jutarnje izmaglice. Dok ptice pevaju aleluja. Ali se zna da je nešto ozbiljno zapleteno. Zna se odnekud. Đavolska stvar. Kao što kaže legenda o raskršću i čudesnom gitaristi. Tu mora da je vrag umešao prste. I to se neodoljivo osjeća u vazduhu. Nemir, jeza i neminovnost onoga što sledi. A ne zna se šta je to. Kao što se ne zna ni da li je dobro ili je strašno ili nije ništa. Pod raskošnom krošnjom starog drveta neobična družina, znana lica vladinih ljudi. Sve ono neizrecivo ispisano je u njihovim pogledima. Strepnja i nada, strepnja veća od nade. I papirić istovetnog sadržaja koji svako od njih stiska u šaci. Lepim rukopisom ispisana poruka misterioznog sadržaja. Na radni sto stigla prethodnog dana. Dođi pred zoru pod stari hrast. I budi spreman za susret sa sudbinom. Čekat će te ili nagrada ili kazna. Sve zavisi od tebe. Možda će to biti kraj puta, a možda novi početak. I nemoj da mi neko kasni. Pod drvetom tajac. Izrikavci su zanemeli. Oh my god. Da li je ovo rekonstrukcija došla po njih? Neprijatnu tišinu prvi prekida ministar Braca. Iz grla se otima krik. Meni ovde nije mesto. Na glavi ganc novi šlem pretekao iz obilaska senjskog rudnika. Za sobom vuče Dežera. Prva dama mu utekla u trenutku nepažnje. I Dežer pokušava da se otrgne. Ministar mu ne da da ode i nastavlja. Uz donaciju ovog našeg dobrotvora, ja sam otvorio muzej rudarstva i neću da budem ovde. I ne znam zašto sam ovde. A ja kao znam, resko mu odgovara Mlađan Dinkić. U stvari zna. U ruci drži gitaru. Rešen da se sa Crossroadsa vrati kao Hendrix. Ili bar kao Kiki. U svakom slučaju dobija. Dete sreće. Na koja god vrata da izađe, uvek su ostale još neka na koja će da se vrati. Makar i kao mlađa. Sve to proleće kroz glavu ministra prosvete, naslonjenog na moćno stablo. Stoji skrhan višenedeljnom nepravdom, u stvari povređen. Povređen, ali rešen da se ne preda, da se nikada ne preda. Pod miškom drži naramak planova za veliku maturu. Dogodine, Bože zdravlja. Ako ne daju, zvaću decu. Ministar Bačević, koji je do tada ćutao, savršeno spokojan i zabavljen svojim dalekometnim mislima, odjednom se prene. Kakva ideja, mi kapitan, da zovemo decu, Slobodna su preko raspusta. Kroz malu maturu su prošla kao mače kroz rosu. Mogla bi malo lopaticama da obave pripremne radove za kanal. Da se ja nešto pitam, i ovuda bih proterao kanal. Ne putevi, nego kanali, braćo i sestre. Kanali, druzja. Verica Kalanović, u bluzi sa Srmali aplikacijom, doterana, sedi sa strane malo dalje od ustreptale gomile, pravih leđa, sigurna u sebe. Među prstima vrti cvetić prkosa. Mene da rekonstruišu. Mene. Dobitnicu priznanja za najboljeg ministra jugoistočne i srednje Evrope. Jugoistočne i srednje, proglašena u Sarajevu. Mene. Smeni me, majčin sine. Ministarka tu zastane na trenutak, kao da se nečega setila. Zatim se, s novim plamenom u pogledu, okrene kolegama. O, gospode, kako se nismo setili. Pogledajte, na cedulji piše kazna ili nagrada, kraj ili početak. Zašto smo mislili samo crno? Možda će od nas da sastave tim za evropsku agendu, za pregovore, za sve lepo što nas čeka. Možda su nas zato zvali. Procenivši da je dosta, sa obližnjeg panja konačno ustane ministar Mrkonjić. Od rane zore posmatra kovitlac emocija ispod starog hrasta sa mandarinskim mirom i konačno progovara. Verice, sine, sve će biti u redu. Samo se ti smiri. I ti, Bratislave, opušteno. Vidi mlađu, njemu je sve jasno. I ti, Žare, hoću da vidim osmeh. Tako. Deco, čupavo je samo prvih 45 godina na vlasti, a posle sve samo klizi. Što ste se bre stisli? Goran Knežević, koji se dotada nalivao mlekom da ubije nervozu, zaprepašćen procedi. Vi ste na Mrko poslali ove cedulje. Vi! Mrkonjiću se od smeha krokodil tresao na grudima. Ja, sine, ko bi drugi? Ti mislio da je Aca? Ha! Čika Mrka vas je zvao. Srce mi se cepalo da vas gledam onako pokisle. Hajde da se sada založimo malo i skloni to mleko. Živeli, deco, na mnoga ja ljeta. Dobar dan. 11 sati i 15 minuta, vreme je za vesti Zemlje čuda. Već na početku pregleda vesti imam problem. Trebalo bi reći šta se desilo u prošli petak, a to uopšte nije jednostavno. Ako kažem dobili smo datum, određeni broj vas reći će lažeš. Ako kažem nismo dobili, drugom delu publike to će delovati netačno i zlobno. Mogla bih reći da je u petak napravljen ozbiljan korak na našem evropskom putu sa koga povratka nema, ali ja tako ne govorim, mislim, stilski. U tom slučaju, najbolje da se povuče. Mislite, bilo bi lepo da tu rečenicu izgovori Žarko Obradović, ali mala je verovatnoća. Neka govori državni vrh.
Datum smo dakle dobili. Evropa je pred vratima, ali nije još u Srbiji. Evropa u svakom srpskom selu, u svakoj srpskoj glavi, i to kao sistem vrednosti, kao skup pravila, zakona i izgrađenih institucija. To je sledeći projekat ove vlade.
Nije ovo ni cilindar iz kojih ćemo izvući zeca dovoljno velikog da se svi najedemo pečenja. Januar je prevod rečenice, građani Srbije, dobro ste radili.
Sad je zadatak cele vlade da se baci na ekonomiju, da se vrati na poljoprivredu, da razvije energetiku, da gledamo i na istok i na zapad i na sever i na jug.
Gledat ćemo na sve strane sveta, ali prvo u pravcu Angele Merkel. To je nekako najsigurnije i najpraktičnije. Ako vas zanima šta se traži, kako je i šta će da bude, nema pouzdanijeg repera. Sve može da se tumači ovako ili onako, ali ne i reči Angele Merkel. Tu nema šta da se tumači, sve je tako kako zvuči. I ja bih voljela da nas ponekad život iznenadi i demantuje gospođu Merkel, da se sve okrene kako je meni će i fali, ne biva tako. Ovo ćemo da sačuvamo u slučaju da u budućnosti bude nekih nejasnoća.
Čestitali smo stranama na postignutom napretku. Prva međuvladina konferencija sa Srbijom može biti održana u januaru 2014. pod uslovom da primena ide prema planu. Odluke moraju biti poštovane. Evropski savet će u decembru potvrditi i napredak i pregovarački okvir.
Angela Merkel govori precizno, ali joj nadahnuće nije jača strana. Istrese činjenice bez jednog stilskog ukrasa. Ni prineti našem šampionu političkih resitala Aleksandru Vulinu. U subotu se Leporeki Aca istakao još jednom. Pronašao odgovor na pitanje ko je bio najsrećniji kada je javljeno za datu. Nemoguće izmeriti, rekli bi mnogi. Ne, moguće, Vulin zna.
Niko nije srećniji bio u trenutku dobijanja datuma od Srba sa Kosova i Metohije. Zato što je ovo definitivno podiglo nezasluženi teret koji je tovaren na njihova pleća, kako su oni nekakva prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Nisu. Ja želim da se zahvalim Srbima sa Kosova i Metohije. Bez upornosti Srba sa Kosova i Metohije, bez njihove saradnje sa vladom Republike Srbije, ovaj datum ne bi bio moguće.
Možda su Srbi sa Kosova bili najsrećniji, a možda i nisu. Ni to nije nemoguće, zar ne, da nisu. Teško je reći jer se nisu lično izjasnili o svoj sreći. Mogli su doduše ovlastiti Vulina da nam je dočara, ali nema dokaza da je bilo baš tako. Sve u svemu, ne znam zašto je trebalo da se meri ta sreća, ali Vulin verovatno zna zašto. Sa Kosova se par dana kasnije čulo i drugačije mišljenje. Ticalo se suptilnih pitanja ljudskog srca povodom međunarodnih dogovora evropskog puta, slobode i demokratije. Živojin Rakočević, novinar i pisac iz Gračanice, na drugom programu Radio Beograda u emisiji koja se lepo zove Rečeno i prećutano.
Demokratije na terenu nema, to znači pokrivate ćebetom bure baruta. To je suština svih naših dogovora. Nijedan dogovor od 99. nije ovde primijenjen, jer da je primijenjen mi bismo imali drugačije društvo i drugačiji život. U tom procesu budite se dnevno sa nečim što ste juče imali, a danas ga nemate, i to je vaša ulaznica prema Evropi i put ka Evropskoj uniji.
Kako izgleda kraj tog puta, sam ulazak u cilj, to se u zemlji čuda još ne zna. Saznaće se za određen broj godina. Naš premijer je na krilima poslovičnog šarma poručio Lady Ashton da se ne oteže ta stvar previše i neka se desi za 4 ili 5 godina. Ona se na to nasmejala od srca i zagrlila ga. Kada će biti, dakle, ne zna se. Hrvatima se desilo 1. jula. Što se nas i njih tiče, mislim da je sve prošlo u redu. Oni nisu nešto seirili, mi nismo bili pakosni i šta bi to trebalo da znači? Možda znači da su svi pomalo sazreli, možda da se materijal zamorio od večnog rivalstva, što je korektna reč za mržnju. Najverovatnije da sa obe strane ima prečih briga od onog drugog i to je okej, to je zdravo. Šta građanima Hrvatske znači ulazak u Evropsku uniju? Anketa Večernjeg lista.
Pa nisam baš sigurna da nešto posebno znači.
Meni ne treba skoro ništa, iskreno rečeno, ja sam penzioner, jel?
Možda malo bolje, možda malo ljepše.
Najprije trebamo poraditi na sebi, pa tek onda da bi došli u Evropsku uniju.
Za mene osobno znači veću mogućnost zapošljavanja u nekim drugim državama Evropske unije.
Mislim da ništa s time nećemo dobiti. Dobićemo samo to što će nam drugi u našoj državi komandirati.
Mislim da Evropska unija nije za male narode.
Nemamo proizvodnje, nemamo nešto ponuditi za izvoz.
Osobno ništa, poslovno veći problemi, ništa, dolazak velikih firmi, to je to.
Ja ne vjerujem da će nešto brzo se desiti ako sami nešto sebi ne napravimo.
Mnogo toga bismo i mi morali da uradimo za sebe, ali teško je, a kada je teško najradije se preskače, malo rukah, malena i snaga. Kesa prazna, sledovanje više nego skromno, moral trupa na niskom nivou. Takav je otprilike ekonomski pejzaž zemlje čuda. U tom setnom ambijentu raspravljalo se ove nedelje o rebalansu budžeta. Ne bih umela stručno da objasnim šta je rebalans, ali znam iz kućnog života. To je finansijska akrobacija koju praviš da bi pokrila ono što nemaš. Mlađan Dinkić u Skupštini Srbije.
Naša vlada nije rasipala novac. Rashodi su zaista držani pod kontrolom, ali je činjenica da smo ostvarili manji rast prihoda od onoga što je bilo planirano u originalnom budžetu i zato smo sada ovde pred vama da uskladimo rashode budžeta sa prihodima koje očekujemo.
Čitave nedelje rasprava u Skupštini bila je furiozna. Poslanici su izgarali u diskusiji, davali se na terenu i osjećam još malo pa će i ova Skupština sasvim da zaliči na onu prethodnu. Do skoro delovala je kao nova Skupština, iako je tu već godinu dana. Bio je to tim pomalo nesiguran koji se još uvek uigrava i usklađuje. Sada je uigran i samo veze po terenu, kao nekad. Da li zbog toga treba da smo srećni, to jest najsrećniji, što bi rekao Vulin? Ne znam još, a sada o budžetu.
Ovaj budžet je nepopravljiv. Nisu se ostvarili prihodi po PDV-u, ni po akcizama, ni prihodi od carina, ni prihodi od poreza na dohodak građana.
Mi želimo da podržimo ovaj predlog rebalansa budžeta i sistemske mere, jer se vlada opredelila za jednu socijalno održivu politiku.
To što smo uspeli da se ne zamrzavaju i ne smanjuju plate i penzije.
Ovo je rebalans budžeta za otpuštanje, ovo je budžet koji smanjuje mere za zapošljavanje i ovo je budžet koji predviđa značajno smanjenje budžeta za poljoprivredu.
Ključno je odgovoriti na pitanje kako mislimo da prestanemo da trošimo više nego što stvaramo.
A možda bi neko od skupštinskih uglednika, zašto ne i gospodin Jovanović, mogao da pomogne da otkrijemo i ono drugo, kako da počnemo da stvaramo više nego što trošimo. Računam da neki imaju iskustva u tome. Imaju, troše ono što su valjda stvorili. Pri čemu to stvorili, uzmite elastično. To mi je u vezi sa financijama najzanimljivije pitanje, ali ovih dana sve zanimljivosti i sve senzacije gube sjaj pred onom glavnom, jednom i jedinom koja se zove rekonstrukcija. Odavno to treperi u atmosferi, ali ove nedelje iznova nagovešta je dao onaj nadasve prijatni čovek iz SNS Zoran Babić. Posle će sve to da kaže, pa još jače, Aleksandar Vučić, ali u trenutku Babićevog nastupa mi to ne znamo, znači potpuni suspens.
Mogu samo da vam kažem da će ta rekonstrukcija biti suštinska, neće biti kozmetička, da će biti duboka i tu prvenstveno mislim ne samo na ministre u Vladi Republike Srbije, mislim i na državne sekretare, gradonačelnike, predsednike opština.
Lopta je poletela neodređeno u vis, a na grudi je u povratku spremno primio Milutin Mrkonjić. Jedan od favorita za ispadanje iz prve lige, to jest vlade, sudeći po tabloidskim proročanstvima. Stari lav je, međutim, poznatim stazama krenuo u susret pošasti rekonstrukcije. Nije on u političkoj savani od juče. Nanišanjen za smenu ko zna koliko puta i dalje gibak kao gepard, spremno čeka lovce da dođu po njega. S velikom ljubavlju govori onima koji bi ga mogli smeniti, a možda i neće. O mladim lavovima, obojici, bez razlike.
To su dva mlada, sposobna čoveka. Ja u njih verujem, lično ih nikad ne bih rekonstruisao. Nek se dogovore šta će ko da radi. A vlada ovakva kakva jeste, je već uigran i dobar tim ljudi koji znaju svoj posao. Saradnja je unutar vlade dobra, sukoba nema. Ja sam lično spreman svaki dan da referišem šta sam uradio. Ako smatruju da nisam potreban, odem. Nema problema nikakvih.
Dinkić pak, mladi vatren, na opasnost reaguje drugačije od starog iskusnog glava, mada ni Dinkićevo iskustvo u političkom survivoru nije za bacanje. Nije mu prvi put da mu se nagoveštava odlazak. Možda u rekonstrukcionom zapisu stoji njegovo ime, kao i neke od njegovih posestrima. Na sve to drži se kao da mu je sve jedno. Ali oseti se povremeno titraj u glasu pred vetrom nepravde. Kaže da se URS nije gurao da uđe u vladu, nego su ga zvali.
Nije vlada Republike Srbije reality show, pa da se preko novina SMS glasovima određuje ko će da ostane u vladi, a ko će da ispadne. O imenima ljudi koji će zbog loših učinaka napustiti radu neće odlučivati ni tabloidi, niti nezavisni analitičari, nego mi koji smo tu vladu kreirali. Vučić, Dačić i ja.
Recite da sam površna, ali meni je to sa SMS-ovima, kad ih već pomenu, super ideja. Ne toliko za rekonstrukciju, koliko za izbore. Trošak simboličan, zarada odlična, zabava zagarantovana. Valjalo bi razmisliti. Ali mora brzo, jer nema vremena za traćenje. I dok su nagađanja o smenama na vrhuncu, evo konačno i Aleksandra Vučića. Da se napijemo konačno vode sa izvora. Rekonstrukcija, zaista.
Što se stranke koju vodim tiče, bit će obimna i sveobuhvatna. Ili takva mora da bude, ili bolje da ne pravimo. U tom smislu, takvu vrstu odgovornosti zahtevaću i od naših koalicijonih partnera. U direktnom razgovoru sa gospodinom Dačićem i sa gospodinom Dinkićem ukazat ću im na to šta je ono što mislim da su bili nepostojeći ili slabi rezultati u određenim sferama društvenog života.
Na to su novinari, koji najviše vole da bacaju so na živu ranu, počeli da rovare po pitanju premijerskog mesta. Zamoljen da prokomentariše izjavu prvog potpredsednika vlade da bi, da je to želeo, lako mogao da preuzme mesto premijera, Dačić je rekao da. Za tako nešto postoji politička matematika, to nije sporno, ali pitanje je postoji li politička volja za to. A onda je sve to rekao još lepše i još toplije, kao kakao.
Gospodin Vučić i ja se toliko puta dnevno srećemo, razgovaramo i zajedno radimo. Nas je život vezao sudbinski tako što smo postigli najbolje rezultate u istoriji parlamentarizma u Srbiji, kako bi narod Srbije mogao da živi kao sav normalan svet.
Možda bi onda bilo normalno još nešto. Da svi u vladi ostanu zajedno, leđa uz leđa, obraz uz obraz. Kada je već tako dobro krenulo. S druge strane, koga da se odrekneš? Koju žilu kucavicu da iskopčaš iz svog resora? To su velike unutrašnje borbe i velike dileme. Što bi rekao Dinkić, od svojih ministara on boljih nema. Šta se dešava u tom slučaju? Šta ako boljih stvarno nema? Da li mi, nezahvalnici, tražimo da nam daju dušu? Dragan Janjić, novinar, smatra da nam ni to ne bi završilo posao. Iz emisije Talasanje, Zorke Đukanović.
Sve te partije, sve svoje najbolje kadrove da daju, tu nema dovoljno. Ja tvrdim da je najbolji deo Srbije trenutno, kako to da kažem, nevidljiv. Dakle, nas je pojeo partijski interes i svi su se ljudi povlačili.
A onda su i ti nevidljivi izašli na ulicu. Posmatrala sam kako se iz pravca Skupštine prema Nemanjinu ispušta duga, preduga kolona naučnih radnika koji su protestovali. Treba li uopšte reći zbog čega? Jedan od slikovitih podataka koje je iznela Maja Kosanović, nuklearni fizičar. Od početka godine Ministarstvo nauke nije uplatilo ni dinara za istraživačku opremu i radove.
Mi toliko nemamo sa čim da radimo, već godinama i godinama, a ove godine smo došli dotle da bukvalno nemamo ništa. Verovali ili ne, ja sam pre dve nedelje prosila od kolega iz inostranstva nešto što košta 20 eura. Znači, na računu našeg projekta postoji nula dinara. Ne samo našeg, nego svih projekata.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Aleva sladoled, puding i šlag. Povedi svakog ko ti je drag. Kupite Aleva sladoled i još dva slatka proizvoda. Pošaljite pakovanja na poštanski fah 33 23330 Novi Kneževac sa napomenom za Aleva nagradnu igru. Svakog dana osvojite 4 ulaznice za akvapark ili Aleva poklon paket. Više na www.aleva.rs.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva 3 meseca po 1 dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve 3 pretplate po 1 dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje.
Eko.
11 sati i 35 minuta, tema današnjeg izdanja Zemlje čuda su ciljevi, naši ciljevi, koji god da su. Nije Zemlja čuda tikva bez korena i voz bez voznog reda, mada često izgleda tako, kao da je krenula nekud, niko ne zna kuda, a ni njoj nije baš najjasnije kud je krenula. Tako izgleda. Ili kao da se igrala na obali, okliznula se, pala u vodu i sad pluta kako je struja nosi. Teško je odbraniti se od tog utiska, ali nije sasvim tačan. Ima Zemlja čuda i plan i ciljeve, samo što se ne vide uvek, a i menjaju se. Ciljevi znaju da budu nevidljivi, pogrešni, nedorađeni, nestvarni, ambiciozni, preambiciozni, zaboravljeni, zatureni, ali uvek su tu, u vreći bez dna, iz koje zahvataju njene vođe. Prošlog petka, na primjer, mnogo se govorilo o ciljevima, a povodom datuma. Opet su ciljevi izašli na svetlost dana, svečano i romantično, u duhu Vidovdana, koji je priči dao poetski kontekst. U svečanim govorima državni vrh je obnarodovao kako je prošli petak važna kota usponu ka evropskim visovima, ali početak promene u biću Zemlje čuda, da je ona odlučila da bude drugačija, ali dubinski, te da je izabrala takve ciljeve, da je raskrstila sa starim zabludama i pogrešnim uverenjima koja su nekada odzvanjala Zemljom čuda. Ako je tako, niko srećniji od nas.
Da Srbija ne ratuje, nego da se Srbija takmiči, da bude bolja, a ne jača od drugih. Jel to mi dugujemo ovoj deci? Da se sećamo Vidovdana 1389. godine, da nam služi kao putokaz i opomena. Car Lazar nije imao drugi izbor. Smatraću da nisam uspeo ako Srbija uvek ne bude imala više izbora.
Danas je, poštovani građani Srbije, naša jedina zemlja promenila i svoje vekovno verovanje, način ponašanja i svoj krajnji cilj. Promenila je mit koji nas je toliko dugo terao da gledamo unazad i da ne idemo napred. Počela je ovog Vidovdana da slavi život, da veruje u sposobnost i rad.
To je najčešće bila politika teških i bolnih rezova, rezova u naša shvatanja, razumevanja, navike i osjećanja. Srbija se promenila zbog sebe, zbog interesa svojih građana i sopstvene budućnosti. Promenili smo se da se ničega nismo odrekli, ništa nismo prodali ili bilo što izdali.
Nije prvi put da Zemlja čuda postavi ciljeve ovako visoko, duboko i široko. Nema ničeg lošeg u ambicioznim ciljevima. Da nije njih, ljudi se ne bi peli na Himalaje, ne bi leteli na mesec i ne bi 45 godina mandata sagoreli u politici kao gospodin Mrkonjić po sopstvenom priznanju. Ambiciozni ciljevi su savršeni ako su istiniti. Istiniti su ako su izvodljivi. izvodljivi su ako postoji ljudstvo, volja, strategija i logistika za takve poduhvate. Ako imate s čime i s kime, i ako znate kako. I mnogo puta pre nišanilo se visoko, i mnogo puta pre poduhvati se nisu završavali slavno. Zbog toga u ostalom zemlja čuda ovu alpinističku seansu otpočinje sa dna klanca. Sve to može da se posmatra, međutim, i filozofski. Možda veliki ciljevi uopšte nisu dostižni. Možda nije bilo greške. Možda je to po sebi nemoguće. Možda je važno samo putovati, a ne stići na odredište. Mirko Cvetković, maja 2010. Predavanje u školi nacionalne odbrane.
Opšti cilj Vlade Republike Srbije jeste da Srbija postane zemlja razvijena u smislu demokratije, u smislu privrede, ali isto tako da bude i zemlja socijalne pravde. Ovi ciljevi jesu ciljevi koji se ne dostižu u okviru mandata jedne vlade, pa je pitanje da li se ikada i dostižu kao definitivni. Jer vi nikada ne možete reći, dovoljno smo se razvili, ne treba više, ili imamo dovoljno demokratije, ne treba više, ili imamo dovoljno socijalne pravde. No ti ciljevi služe kao neka vrsta putokaza i pravaca gde treba da se kreće zemlja i način na koji ona treba da se vodi.
Jasno je da uvek može više i dalje, ali se usput naučilo da može i niže, da može mnogo niže nego što se zamišljalo, da se stigne, spusti, padne, potone i tako dalje. Ima i u tome neke filozofije. Tek znakovi pored puta, vetrokazi, GPS-ovi ukazivali su na pravac predviđen za zemlju čuda. Umela je da skrene sa rute, da posustane, nekad i da prilegne pod neki zgodan hrast pokraj carskog druma, ali da odustane to nikada. Njen put, evropski put, trasiran prolaznim kapijama, naplatnim rampama i odgovarajućim datumima. Predsednik Boris Tadić, 5. januara 2011. na ambasadorskoj konferenciji u Beogradu.
Prioritetni cilj za 2011. godinu jeste sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Jedan drugi cilj jeste dobijanje datuma za početak pregovora, ali ovog trenutka je teško definisati da li je on realističan u 2011. ili 2012. godini. U svakom slučaju, dobijanje statusa kandidata za članstvo je najvažniji zadatak naše diplomatsko-konzularne mreže.
Datum ili mesec za početak pregovora birajte u zavisnosti od toga čiji ste. Nije stigao ni 2011. ni 2012. Priroda ciljeva u zemlji čuda je takva, uvek se malo izmaknu ruci koja se pruža. Ili što bi rekao naš premudri narod, nije kad je rečeno, nego kad je suđeno. Voljeni datum stigao nam je na dlan 2013. ili će biti tačnije ako kažem Bože zdravlja 2014. januar je njen. Da ne sitničarimo, skoro da može prstima da se dotakne, ali oprezni znaju da je prerano za radost. Cilj je veliki i ambiciozan, a put pretežak. Zato je Aleksandar Vučić uvek tako ozbiljan i zato se ne smeje. Osim kad mu novinari težaci ne izmame smešak. Znamo da nije vreme za smejanje, ali ponekad. Prvi potpredsednik na konferenciji za novinare utorak o promenama u fundamentu. Ozbiljno.
Ulazak u Evropsku uniju i dobijanje datuma po sebi neće rešiti sve naše probleme. Tu dolazimo do ključnog problema sa kojim se mi danas uočavamo. Mi ćemo naime morati da živimo od sobstvenog rada i živećemo onako kako radimo. U Uniji ima solidarnosti, ali nema milostinje. Neće Nemci i Britanci da rade dok Srbi odmaraju. Zato će biti od izuzetnog značaja da po prvi put posle 20 i više godina prioritet u radu vlade bude naš rad, naša ekonomija, a ne naša politika. I to je velika, ogromna promena. Promena koju ćemo morati da prihvatimo svi mi u našim glavama, promenu našeg neretko palanačkog duha.
Svi ciljevi koji krase zemlju čuda uglavnom su lepi i plemeniti. Ne uglavnom, takvi su svi. Najlepši su oni najteži. Nisu loši ni mali, nisu loši ni veliki. Gde je onda problem? Problem je u samom srcu političkog zanata u zemlji čuda. Tu je cilj u stvari želja. Kad lansirate neki cilj, vi kažete šta biste voleli. Ako ste političar, od vas se ne traži više. To jest, vi od sebe ne tražite više. Samo da kažete šta bi bilo fino, pošto građanin verovatno ne zna. Cilj, po tim drevnim političkim pravilima, ne znači opipljiv plan, nego slobodno iskazanu volju, želju i dobru nameru političara. Kada se kaže, na primjer, cilj nam je rast zapošljavanja, to znači baš bi nam bilo drago da se svi zaposlite. Oktobra 2009. u doba kada je ljuta svetska kriza zagazila i u ranjenu zemlju čuda, ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, staložen po običaju, kaže: ekonomska kriza jeste uzela danak u Srbiji, ali ne u meri u kojoj se predviđalo. Stvar je pod kontrolom, ima štrajkova, ali ima i ciljeva. Ima, boga mi, i rešenja. Rasim Ljajić u poseti Zrenjaninu 2009.
Naš cilj jeste da s jedne strane očuvamo postojeća radna mesta, ali s druge strane da očuvamo privredne potencijale ove zemlje za period nakon krize. Sada ćemo posetiti Titel gde je štrajk u toku, pokušamo da zajedno posredujemo u traženju najboljeg rešenja. Smatramo da je ovo najbolji način da se problemi rešavaju koji postoje, koji su nažalost eskalirali u uslovima globalne ekonomske krize. Verujemo da se štrajkovima, protestima ne mogu rešiti problemi, makoliko oni bili legitimni i opravdani.
Možda je plan vlade u vezi sa radnim mestima bio iz duše i srca, možda su ciljevi bili bez greške, ali broj nezaposlenih priča više od 1000 reči. 2009. dakle, nisu se ostvarili ciljevi da bude bolje, ali je zato došla 2010. I te godine, kao što je već uobičajeno u zemlji čuda, pojavit će se neke male kontradikcije u ciljevima. U stvari ne toliko u ciljevima koliko u slaganju sila između razglašenih ciljeva i praktičnih mera u praksi. Septembra 2010. vlada Srbije usvojila je nova fiskalna pravila, a u skladu sa sporazumom sa MMF-om. Podrazumevala su veću strogost prema budžetskom minusu, kao i ograničavanje plata i penzija, i znate već kako to ide. Za sada je u ovoj priči sve logično. U isto vreme, međutim, u samo 2 ili 3 dana, ministar Mlađan Dinkić pominje drugi cilj, odmrzavanje plata i penzija. Kako se zove taj uobičajeni paradoks? Sukob ciljeva? Ne, zove se malo drugačije.
Ono što jeste sigurno, da smo imali 2 teške godine, nismo mi znali kada smo formirali vladu da čim na startu mandata maltene da nas zatekne svetska ekonomska kriza, ali više nema izgovora jer kriza polako prolazi. I ja lično mislim da onog časa kad se odmrznu plate i penzije, kada se poveća i minimalna cena rada za one radnike koji rade u privatnom sektoru, da će tad biti boljitak. Taj boljitak kreće negde otprilike od nove godine.
Da li je boljitak krenuo od nove 2011. ne mogu tačno da se setim, ako i jeste, izgleda da ja nisam bila kod kuće. Ekonomski znalci, pa i amateri, sa manje ambicioznim ciljevima od onih kojima je sklon Mlađan Dinkić, u to doba su radije govorili o preživljavanju. Bilo je dovoljno loše da naš cilj bude strategija preživljavanja. Da ga je neko tako formulisao, to ne bi bio minimalistički cilj, nego sasvim logičan. Trebalo je preživeti u okruženju najveće krize koje svet video od one velike iz 20. godina prošlog veka, plus u unutrašnjem kontekstu zemlje, koja iz svojih internih kriza nikada nije ni izašla. Ali politici je glava bila na drugoj strani. Radnja se dešava na kraju 2010. u vreme kada političari spremaju projekcije za 2011. I kao što smo čuli maločas, zvezdana prašina je svuda oko nas, a kriza samo što nije otišla na đubrište istorije. Miša Brkić u emisiji Između dva petka, decembra 2010.
Kolike su plate u Srbiji? Najniže u okruženju. Kolika je nezaposlenost u Srbiji? Najveća u okruženju. Kolika je inflacija u Srbiji? Najveća u Evropi. Pa, mislim, svaki racionalan političar, rekao je, jeste ljudi, teško je, evo podaci govore, nama treba neka nova vrsta ne optimizma, nego novi socijalni dogovor. Ono što je uradila Angela Merkel u Nemačkoj, dakle, stavila za isti sto državu, sindikate i poslodavce i rekla, e sad, teško je vreme, svako po nečega treba da se odrekne da bi ova država preživela. I Nemačka je danas, godinu dana posle te odluke Angele Merkel, jedina zemlja u Evropi koja ima rast i koja vidi perspektivu. Jel imamo mi socijalni dijalog? Nemamo. Svi hoće kao da se ništa ne menja u poslednjih 100 godina u Evropi. Svi hoćemo da živimo bolje nego što možemo. Ne možemo. Taj jedan projekat je da ova država preživi i da onda nastavi to što predsednik države kaže na izbornoj skupštini svoje stranke, da ide prema Evropskoj uniji.
Pre dolaska te velike krize, zemlja čuda je prošla kroz godine nešto bržeg rasta, ali i one su izgleda presele, otišle u vetar, skupo plaćene na staklenim nogama. To se stručno kaže, rast nije bio realan, finansiran jednokratno novcem koji je bačen u bunar potrošnje. E sad, to što je prohujalo s vihorom trebalo je nekako popraviti. Da se vrati bilo je nemoguće, ali ciljevi su mogli da se preprave. I to pošto se konstatuje gde je otišao novac iz privatizacije i kako se pretvorio u maglu i dim. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije u to doba, Božidar Đelić na biznis forumu Kopaoniku, to je kontinuitet, marta 2009.
Privatizacija koja je zapravo potrošena za tekuću potrošnju, kao što je, nažalost, bio slučaj skoro uvek u našoj istoriji. Samim tim, ovi problemi krize ne trebaju da nas odvrate od onoga što su nužne strukturne dubinske promene našeg društva, a one su na tri polja. Prvo, moramo iz naših prihoda da finansiramo plate i penzije. Dva, moramo obezbediti da bilo kakvi izvori iz inostranstva ili iz privatizacionih prihoda idu isključivo u kapitalne infrastrukturne projekte i u budućnost, jer u protivnom nećemo napredovati kao nacija. I napokon, ovo nije momenat da se smanji, naprotiv, nego treba da se povećaju izdaci za prosvetu, nauku i ekonomiju znanja, jer naša zemlja i dalje izvozi otprilike ono što je izvozila pre nekoliko vekova, žitarice, metale, i vidimo kada dođe kriza, padne ne samo prodaja, nego i cena tih berzanskih proizvoda i mi smo u problemu.
E, tu sam vas čekala kod obrazovanja. Taj cilj već je čekao kao zapeta puška. U šta bi zemlja čuda radije ulagala nego u obrazovanje? A ko će za taj plemeniti cilj da se založi sa više vatre od našeg stamenog ministra obrazovanja koji se ne da ni buri ni oluji? 4. aprila ove godine na Svečanoj akademiji povodom Dana studenata resorni ministar se obratio akademcima. Imao je lepe reči podrške i dragocene savete. Da uče, da što pre završe fakultet, da se zaposle i da plaćaju porez ovoj državi. Čestitajući studentima njihov dan u ime vlade Srbije, Obradović je pokazao da je poslednjih nekoliko godina u saradnji sa studentima postignuto mnogo u oblasti obrazovanja. Ja šta je, mali maturanti još ne mogu da se oporave od uzleta.
Imamo strateški cilj, to je da u Srbiji bude što više ljudi sa visokim obrazovanjem. Naravno, da povećamo broj studenta koji će studirati o trošku države. Želimo da smanjimo vreme studiranja, da podignemo ocene, prosek, ocena da bude veći. Jednostavno, da zajedno radimo na unapređenju kvaliteta. Javnosti Srbije mora da bude jasno da jedino ulaganje u obrazovanje i nauku je uslov budućeg razvoja Republike Srbije. A usuđujem se reći i dati vam savjet, ono je nešto što će vam svako stariji kolega redovno reći, morate učiti. Ništa se ne stiče u životu bez muke i znoja. Ono što se stekne na drugačiji način, kratko traje. Znanje koje budete stekli na fakultetu, jednostavno ćete nositi sa sobom celog života. I po tome će vas razlikovati od drugih i kvalitet koji vi posjedite pre ili kasnije će izaći na videlo i to će biti vaš najveći kapital.
Jedan isečak sasvim običan iz jula 2011. pokazuje da su visoko postavljeni ciljevi i plitak život u večnom raskoraku. U svetu ekonomije uočljivo tako da boli. Tog leta bila je aktuelna naša stara bolest od koje se diže kosa na glavi, a ime je inflacija. Rastegnuta kao i svaki put kada se probudi između statistike i potrošačkog doživljaja. ekonomske vlasti kažu dobro je, potrošač nikako da udene svoju nogu u tu staklenu statističku cipelicu. Guverner Narodne banke Dejan Šoškić.
Ne samo da se inflacija kreće u skladu sa našim očekivanjima, već da je niža od naše centralne projekcije za ovaj period godine. Drugim rečima, trenutno putanje inflacije je u zoni optimističnih scenarija koje smo mi analizirali za prethodne izveštaje o inflaciji. Ciljeni nivo za ovu godinu je 4,5 plus minus 1,5%. Verovatno do te gornje granice inflacionog cilja do kraja godine će biti teško doći, ne bih isključio čak ni tu mogućnost. Međutim, ono što je mnogo važnije, to je da mi moramo da idemo ka tom inflacionom cilju što je moguće pre. Tu treba napraviti razliku u pojmovima. Dakle, pad inflacije ne podrazumeva nužno pad cena, nego zaustavljanje rasta cena.
Jaz između umivenih ciljeva i raščupanog života najlepše se vidi kada stigne neprijatna depeša sa terena. U štabu krize stručno smatranje ciljeva pokazuje da inflacija pada, ali vesti sa potrošačkog bojišta govore nešto sasvim drugo. Kroz gusti obruč uspešne, kako kažu, makroekonomije, nikako ne uspeva da se probije ona mikro, ona koja ne ide tako dobro kao velikoj. Sitna pitanja, potrošačka pitanja, pešadija. Ekonomski plankton, tako reći. Gore sve ide po planu, dole pogibelj.
Poskupljenja se nastavljaju. Proizvođači i trgovci najavljuju da će do kraja jula i u avgustu od 2 do 15% da poskupe svinjsko meso, šećer, ulje, slatkiši, mleko i mlečni proizvodi, mineralne vode, sokovi, džemovi, vina, sredstva za ličnu higijenu i kućna hemija.
To je samo priča, što oni pričaju da je pad cena. Ja osjećam po svom novčaniku svakodnevno.
Statistika to nije tačno. To nije, ne znam koga pitati, ko vrši tu statistiku.
Ja lično to rešavam time što smanjujem, da kažem, potrošnju.
Teško, čekovi ispred šupljeg u prazno.
Tako se lome ti veliki mali ciljevi. A u šumi monumentalnih ciljeva koje političari pobadaju uzduž i popreko uboge zemlje čuda, jedva da je ostalo prostora za male ciljeve malih ljudi. Možda i oni imaju neku svoju viziju za pokući. Jasno je da tako maleni ne mogu da se takmiče sa zamislima političkih protomajstora, ali hajde da virnemo malo. Najvojša Romčević, 2007. godine u emisiji Prodor.
Mali čovek ima male malograđanske želje i ja se ne stidim da kažem da su i moje želje krajnje malograđanske, a to je zdravlje, blagostanje, mir, dosada, nezanimljiva televizija. Ne želim da pobodem srpsku zastavu na Mont Everest. Ne znam, to ne spada već u malograđanske snove, ali ovo, topla vatrica, sneg pada napolju, dečica oko jelke, dobra klopa, prijatelji, nisu to nekakvi suludi zahtjevi, ali se za nas i to pokazuje kao jako teško ostvarivo, zato što je jako teško preći sa brbljanja na rad. Mnogo je lakše ispaliti 2 miliona fraza nego voditi, da se vrati na gospodina Lončara, mog jednog od omiljenih likova, nego videti šta se događa u tvom resoru. Mnogo je lakše tako držati konferencije, biti potpuno zapravo nezainteresovan. Mnogo je lakše to nego ozbiljno raditi.
E sad, stigli smo do kraja, ali verovatno su se mnogi od vas prisetili ili pokušavaju da se prisete ko to beše gospodin Lončar. I to mi je dokaz o večnom vraćanju istog. Gospodin Lončar je do 2008. godine bio ministar prosvete i posle njega je došao naš sadašnji ministar Žarko Obradović. Zašto smo se tada bavili toliko gospodinom Lončarom? Zato što je na terenu situacija bila jako loša, štrajkovali su prosvetni radnici, a on se živ nije ukazivao svojoj javnosti. I evo nas sada u 2013. godini i tu stavljam tri tačke. Stigli smo do kraja zemlje čuda. Danas su sa vama bili Katarina Epštajn, Milorad Vonasek, Aleksandar Radović, a moje ime Tatjana Milekić. Prijatno.